Při jednáních o Ukrajině stojí Evropská unie bokem, na rozdíl od Spojených států.
Jak je možné, že hospodářsky zbídačená Kuba dokázala vyvinout a nasadit vlastní vakcínu proti novému koronaviru?
Proč nedávné protesty v Kazachstánu nejde považovat za další barevnou revoluci?
Působení Wagnerových žoldáků v Mali je novou zkouškou této africké země se Západem.
A nakonec se podíváme na příběh novináře, který je považovaný za jeden z předních hlasů čínské propagandy.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
V probíhajících jednáních o ukrajinské krizi schází hlas Evropské unie. Je to chyba, kterou by tato organizace měla co nejdříve napravit, píše ve svém redakčním komentáři britský deník Financial Times.
Situace na Ukrajině, kterou ohrožují válečné přípravy ruské armády, má důsledky pro bezpečnost celé Evropy. Ke svému nemalému rozčarování se ale unie probíhajících diplomatických jednání neúčastní. Tento týden plný diplomacie začal přímými diskusemi mezi Spojenými státy a Ruskem a pokračoval jednáním Ruska a NATO, na něž ve čtvrtek navázali rozhovory pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
Představitelé Evropské unie stále hlasitěji vyjadřují svoji nespokojenost s tím, že je nikdo nepozval k jednacímu stolu. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ve svém dopise unijním ministrům zahraničí dokonce naznačil, že naším hlavním cílem by mělo být zajistit účast Evropské unie v tomto procesu.
Takový přístup je ale z pohledu deníku Financial Times podivně sebestředný. Hlavním cílem probíhajících diplomatických jednání by přece mělo být odradit Rusko od vpádu na Ukrajinu.
Zapojení Unie do rokování by mělo být až druhotné. Evropští představitelé by si podle britského listu měli přestat veřejně stěžovat na vlastní bezvýznamnost a místo toho začít pracovat na nápravě chyb, které způsobily to, že EU v těchto jednáních hraje druhé housle.
V ideálním světě by Evropská unie měla v rozhovorech s Ruskem silný a důležitý hlas. Problém je, že Unii dnes schází vojenský vliv a diplomatická jednota, které by Kremlu stály za pozornost. Rusové, Ukrajinci a dokonce i východní členské země EU ti všichni chápou, že největším odstrašujícím faktorem, který může zabránit ruskému vpádu na Ukrajinu, je vojenská moc Spojených států.
Americký obranný rozpočet je víc než trojnásobný oproti částce, kterou na obranu vydává všech 27 států Evropské unie. Snaha Unie o řešení bezpečnostních otázek se omezuje na poměrně malé mise a iniciativy.
V minulosti mohl Brusel ze selhání snah o dosažení svébytné role v obraně a bezpečnosti vinit opozici ve Washingtonu nebo Londýně. Teď ale Velká Británie Unii opustila a administrativa amerického prezidenta Joea Bidena by podobný záměr nejspíš jen uvítala. Problém tedy podle všeho spočívá v samotné Evropské unii, zdůrazňují Financial Times.
Blok je totiž politicky rozdělený. Polsko a pobaltské země mají z Moskvy přirozené obavy a straní jestřábímu přístupu. Naopak z řad německého establishmentu, hlavně z obchodních kruhů, zaznívají hlasy, které by si přály zblížení s Ruskem. Také francouzský prezident Emmanuel Macron se pokusil o jednostranný reset vztahů s Ruskem, který ovšem skončil předvídatelným neúspěchem.
Unie si zaslouží uznání za to, že po anexi Krymu v roce 2014 se dokázala shodnout a na Rusko uvalila přísné sankce. Jednotný evropský trh je bez pochyby důležitým strategickým i hospodářským nástrojem. Současná krize ale ukazuje, že role toho, kdo Kremlu hrozí zničujícími ekonomickými následky, teď zůstala na Spojených státech.
Evropa je v otázce případných budoucích sankcí raději potichu, poukazuje britský list. Dosáhnout evropského konsenzu je vždy obtížné. Možný útok Ruska na Ukrajinu by situaci ještě zkomplikoval, protože mnoho unijních zemí, hlavně Německo, se bez ruského plynu neobejde.
Slabost, kterou Evropská unie projevuje tváří v tvář ukrajinské krizi, je opravdu politováníhodná. V tuto chvíli to znamená hrozbu pro evropskou bezpečnost.
Silnější a jednotnější Unie by pomohla Rusko odstrašit. Bylo by nemilé, kdyby musela nejdřív přijít vážná bezpečnostní krize, třeba v podobě ruského útoku na Ukrajinu, aby si to Evropa uvědomila, podotýká deník Financial Times.
Kubánské hospodářství je na tom tak bídně, že v zemi není spolehnutí ani na dodávky elektřiny. Přesto tu ale dokázali 90% obyvatel naočkovat vakcínou vlastní výroby. Na stránkách britského deníku Guardian se nad paradoxy komunistické Kuby a jejího zdravotnictví zamýšlí anglický novinář Ed Augustin, který žije v kubánské metropoli Havaně.
Generál Máximo Gómez, který se vyznamenal během kubánské války za nezávislost v 19. století, jednou řekl, Kubánci něco buď nezvládnou, nebo to naopak udělají mnohem lépe. O půl druhého století později to vypadá, že na jeho aforismu možná něco je.
Na karibském ostrově je sice občas problém si večer posvítit, ale podíl občanů naočkovaných proti COVID-19 tam je vyšší než v kterékoliv z velkých států. Alespoň jednu dávku kubánské vakcíny domácí výroby dostalo více než 90% obyvatel, plně očkovaných je 83%. Lépe na tom jsou ze států s více než 1 milionem obyvatel jen Spojené arabské emiráty.
Kuba, stejně jako další země v Jižní Americe, věděla, že s nákupem očkovací látky na mezinárodním trhu to nebude snadné. Proto se v březnu 2020, když se kvůli ztrátě příjmů z turistiky a novým americkým sankcím propadly valutové rezervy, pustili tamní vědci do práce.
A risk se vyplatil. Kuba se stala nejmenší zemí na světě, která úspěšně vyvinula a začala vyrábět vlastní vakcínu proti novému koronaviru. Zaostávající, ale personálně silné zdravotnictví se pak postaralo o úspěšnou očkovací kampaň.
Podle kubánských klinických testů provedených loni na jaře mají obě vyvinuté vakcíny více než 90% účinnost. Díky jejich úspěšnému nasazení se počet případů, který byl ještě v létě v přepočtu na 100 000 obyvatel nejvyšší na západní polokouli, podstatně snížil.
V srpnu na ostrově umírali na COVID-19 stovky lidí denně. Během prvního lednového týdne zemřeli podle oficiálních údajů 2.
Úspěch očkování je o to překvapivější, když ho srovnáme se žalostným stavem kubánského zdravotnictví v jiných oblastech. Za poslední 2 roky se příliv tvrdé měny snížil na polovinu a antibiotika jsou teď tak vzácná, že za 20 tablet amoxicilinu dáte na černém trhu částku ve výši minimální měsíční mzdy v přepočtu zhruba 1700 korun. K sehnání není ani sádra, takže lékaři v některých provinciích teď zlomené končetiny fixují použitým kartónem, popisuje novinář Augustin na stránkách Guardianu.
Dnešní Kuba vysílá desítky tisíc lékařů a sester na humanitární mise v zahraničí, nedokáže ale vypěstovat dost brambor pro své obyvatele. Tento paradox snad částečně vysvětluje fakt, že na ostrově dodnes funguje vysoce centralizovaný systém státního plánování, uvažuje anglický novinář.
Pokud na nejvyšších místech existuje politická vůle, stát svého cíle může dosáhnout. Když ale zadání není jasné, dokáže tamní rigidní a poněkud kafkovská byrokracie povznést příslovečné přehazování horké brambory na jakousi formu umění.
Po většinu prosince na Kubě zaznamenávali méně než 100 nových případů denně. V lednu, kdy se i tady začala šířit nakažlivější varianta Omikron, nemocných podstatně přibylo.
Data o účinnosti svých vakcín proti Omikronu kubánští vědci zatím nezveřejnili. Začali ale už pracovat na úpravách očkovací látky proti nové variantě. Kubánské ministerstvo zdravotnictví mezitím spustilo očkování posilovací dávkou. Cílem teď je, aby ji v podstatě každý dostal do konce ledna, popisuje v deníku Guardian novinář Ed Augustin.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Protesty, které se na začátku tohoto roku přehnaly Kazachstánem, překračovaly třídní regionální i politické hranice. V analýze na stránkách serveru Foreign Policy to rozebírají Erika Muratová, profesorka na Washingtonské univerzitě národní obrany, a Asel Tutumluová, která se zabývá mezinárodními vztahy na Severokyperské blízkovýchodní univerzitě.
Demonstrace začaly 2. ledna letošního roku v Manglišlatské oblasti na západě Kazachstánu a rychle se rozšířily do ostatních velkých měst. Brzy se ale dostaly pod vliv zločineckých uskupení útočících na bezpečnostní složky. Někteří opoziční vůdci a lidskoprávní aktivisté se domnívají, že tyto kriminální skupiny jednaly v zájmu lídrů vládnoucího režimu, kteří chtěli vyvolat chaos a ospravedlnit tak použití síly.
Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokájev následně požádal o pomoc členské státy ruskem vedené organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Svou žádost odůvodnil tím, že do země pronikli v zahraničí vycvičení teroristé. Podle oficiálních údajů zemřelo v důsledku nepokojů 164 lidí. Skoro 10 tisíc jich pak bezpečnostní složky zadržely.
Většina analytiků protesty v Kazachstánu přirovnává k událostem v Bělorusku, na Ukrajině nebo k takzvanému arabskému jaru a naznačují, že šlo o další barevnou revoluci. Takový pohled ale zjednodušuje, myslí si obě autorky.
Na rozdíl od Běloruska neponechal bývalý kazachstánský prezident Nursultán Nazarbájev žádný prostor nezávislé politické opozici, která by mohla mobilizovat masy. Demonstrace v Kazachstánu nezačaly v reakci na sfalšované volby, jak tomu bylo v roce 2003 v Gruzii, o rok později na Ukrajině a v roce 2005 v Kyrgyzstánu.
Nespokojenost se napříč různými skupinami obyvatel šířila i bez celonárodních vůdců nebo ukradených voleb. Pociťovali ji naštvaní zaměstnanci ropného průmyslu, matky žádající lepší sociální podporu a přídavky na děti i členové nepovolených hnutí, kteří by se rádi podíleli na politickém životě země.
Jako první osobě dali vědět obyvatelé Žana Ozenu. Po zdražení si už nemohli dovolit základní zboží, například LPG, skapalněný plyn, který se v Kazachstánu často používá jako palivo pro auta. Páteří protestů se stali členové místních odborů.
Odlišná a poněkud komplikovanější byla struktura protestů v Almaty a novém hlavním městě Nursultan, která jsou centry různých politických hnutí. Působí tu i některé neregistrované strany, jejichž vůdci vyzvali své přívržence, aby vyšli do ulic na znamení solidarity s demonstranty v Žana Ozenu.
K demonstrantům se tu přidalo mnoho obyčejných lidí, nespokojených se svou životní úrovní. Účastníci protestů požadovali především politické změny a lepší sociální zabezpečení, konstatují politoložky Maratová a Tutumlová na serveru Foreign Policy.
Snímky z demonstrací se začaly mezi 2. a 5. lednem šířit na sociálních sítích a vyvolaly vlnu protestních shromáždění v dalších velkých kazachstánských městech. Zpočátku byly tyto protesty upřímně míněné a pokojné. Jejich účastníci chtěli hlavně vyjádřit nespokojenost z následky dlouhodobé hospodářské krize, která sužuje chudší část obyvatel.
Rozezlení občané neměli žádného vůdce, za to ale sdíleli zhruba tyto pocity. Režimu už bylo dost, chceme reálnou politickou změnu, která by skoncovala se všudy přítomnou korupcí a omezila ekonomickou nerovnost. Na krátký okamžik mezi 4. lednem a začátkem masových násilností v Almaty o den později, jako by se sjednotila celá země.
Stát na tento projev nebývalé jednoty a kolektivní akce svých občanů rychle zareagoval. Prezident Tokájev vytvořil zvláštní výbor, který měl navázat dialog s účastníky protestu v Mangyšlatské oblasti a přislíbil půlroční zmrazení ceny LPG. Přišel také s neurčitými návrhy na politickou modernizaci, které se daly chápat jako předzvěst budoucích změn.
Jakmile ale vládní výbor dorazil na místo, demonstranti vyslovili své požadavky na politické reformy, okamžitou rezignaci gubernátora oblasti, demokratizaci a přechod k parlamentní republice. Stejné požadavky brzy zazněly i v jiných částech země.
Článek na serveru Foreign Policy připomíná, že během 30 let nezávislosti kazachstánské vedení zdůrazňovalo význam politické stability. Dosáhlo jí za cenu autoritářské vlády, kterou ale doprovázel také ekonomický růst umožněný obrovskými energetickými a nerostnými zdroji země.
Jejich distribuce ale nebyla rovnoměrná. Většinu příjmů si totiž přivlastňovali představitelé režimu, kteří je sdíleli pouze s vnitřním okruhem elit. Tento vnitřní okruh ovládal nejlukrativnější podniky a využíval státní podpory k rozvoji celé sítě přidružených společností.
Tvrdý přístup prezidenta Tokájeva, který posléze nařídil střelbu do demonstrantů, problémy nevyřeší, domnívají se obě autorky. Podle nich teď dosud roztříštěné aktivistické kruhy pocítily sounáležitost se svými spoluobčany, zatímco představitelé režimu v očích mnoha lidí potvrdili, jak moc jsou odtržení od běžných obyvatel.
Občanská společnost v současném Kazachstánu přežívá v podstatě v ilegalitě a příliš nepřipomíná aktivismus na Ukrajině nebo v Gruzii, který se v období tamních revolucí opíral hlavně o nevládní organizace. Tvoří ji nejrůznější neformální hnutí a jednotliví aktivisté, kteří diskutují na internetu i mimo něj a vyjadřují se prostřednictvím nenásilných protestů nebo umění.
Spontánní politická shromáždění v Kazachstánu naznačila cestu k vládě, která by lépe představovala různé vrstvy společnosti. Protestní mobilizace sice skončila neúspěchem, ale úsilí o změnu tím nekončí. Uzavírají svou analýzu na serveru Foreign Policy politoložky Erika Maratová a Asel Tutumluová.
Uplynul teprve měsíc od chvíle, kdy Timbuktu v západoafrickém Mali opustili francouzské jednotky. Teď odtamtud přicházejí zprávy o přítomnosti ruských žoldnéřů z takzvané Wagnerovy skupiny. O tom, co to bude znamenat pro vztah mezi Mali a západními zeměmi, píše německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
V historickém pouštním městě i na jiných místech Mali teď působí dohromady několik stovek ruských žoldnéřů. Spatřili je prý i pozorovatelé v hlavním městě Bamaku a podle francouzských médií se už účastnili bojů s džihadisty. Malijská vláda ale dohodu s Wagnerovou skupinou nadále popírá. Jde prý jen o ruské instruktory, kteří do země přijeli na základě bilaterální smlouvy.
Spojené státy, vlády evropských zemí i členové hospodářského společenství západoafrických států ECOWAS opakovaně zdůraznili, že přítomnost ruských žoldnéřů v Mali nebudou trpět. Všechny tyto země se shodly, že v takovém případě svou vojenskou i civilní spolupráci s malijskou vládou ukončí.
Wagnerova skupina je totiž podezřelá z porušování lidských práv ve Středoafrické republice, Libii, Sýrii i na Ukrajině. Francie, Německo a 13 dalších evropských států proto už krátce před Vánoci vydali společné stanovisko, ve kterém pobyt žoldnéřských jednotek v africké zemi rozhodně odsoudili.
Podobný postoj vyjádřili i Spojené státy, které odhadují, že náklady plynoucí z nasazení Wagnerovy skupiny se pohybují kolem 10 milionů dolarů měsíčně. Radí je přitom už tak chudé Mali.
Zprávy o přítomnosti ruských žoldnéřů pravděpodobně podrobí vztahy mezi Mali a západními zeměmi další náročné zkoušce. Například pro německý Bundeswehr představuje postažení z Afghánistánu Mali nejrozsáhlejší a nejnebezpečnější zahraniční angažmá, připomíná deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Volby v krizi zmítané zemi, po kterých volají západní státy i ECOWAS, se navíc odkládají na neurčito. Západoafrické státy minulý týden na summitu v Akře rozhodly, že na Mali uvalí nové sankce. V závěrečném prohlášení je řeč o uzavření státních hranic, pozastavení většiny obchodu nebo přerušení finanční pomoci.
Islamističtí teroristé řádí v Mali od roku 2012. Velké části země se nacházejí pod kontrolou různých ozbrojených skupin, mezi kterými jsou i neislamističtí povstalci a různí bandité. Od nového převratu v květnu loňského roku Mali ještě nemělo civilní vládu.
První puč provedla armáda pod vedením plukovníka Assimiho Goity v srpnu roku 2020. Mezinárodní tlak poté představitelé armády donutil, aby jmenovali přechodnou civilní vládu, ve které byl ovšem Goita viceprezidentem. Jen o 9 měsíců později, tedy loni v květnu, se armáda tehdejšího prezidenta Baha Endava zbavila a jeho místo definitivně zaujal právě Goita.
Otázkou ale je, jestli nové hrozby a sankce na Mali zapůsobí. Německý deník cituje Ornelu Moderanovou z Ústavu bezpečnostních studií v Bamaku, která se domnívá, že vojenská junta opakovaně projevila schopnost prosadit si svou i navzdory mezinárodnímu odporu.
Zahraniční partneři by se z toho měli poučit a snažit se o dialog. Zacházet s malijskými úřady jako s podřízenými, ignorovat jejich vysvětlení a doufat, že se je podaří dostat pod tlak. To podle Moderanové zkrátka nefunguje.
Znovu to potvrzuje i případ Wagnerovy skupiny. Mnoho Malijců sankce a hrozby odmítá prostě proto, že trvají na své národní suverenitě, uvádí článek deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Čínský komentátor Hu Sitian v prosinci po více než 15 letech opustil místo šéfredaktora propagandistických novin Global Times. Jeho nesporných úspěchů v této roli si na stránkách nizozemského deníku NRC Handelsblad všímá žurnalista a sinolog Harry van Pinsteren.
S Hu Sitianem se van Pinsteren osobně setkal v roce 2016 přímo v redakci Global Times. Vzpomíná, že ho tento postavou malý a nepříliš hezký muž tehdy překvapil svou sebedůvěrou. Bez zaváhání totiž prohlásil: chci, aby moje noviny měly ve světě stejný vliv jako New Yorkské Timesy.
Od té doby uplynul 6 let. Hu Sitian své místo v prosinci opustil. Na čínské mikroblogovací platformě Weibo napsal, že bude dál pracovat pro Global Times jako mimořádný komentátor. Končí ale v úloze šéfredaktora a to nejspíš znamená také konec éry, ve které jeho Global Times hrály roli mezinárodního provokatéra, jak se domnívá nizozemský novinář.
V roce 2016 si Husitin vytyčil nesnadný úkol být slyšet na světové scéně. Jak toho ale dosáhnout, když vaše noviny vycházejí pod stejnou značkou jako Zhen Min Zhopao? Lidový deník, jak zní jeho titul v českém překladu, je oficiálním tiskovým orgánem komunistické strany Číny a mohli bychom ho popsat jako jedno z nejsuchopárnějších a nejméně svobodných médií na světě.
Global Times ani po letech pod Husitinovým ambiciózním vedením mezinárodního vlivu listu New York Times nedosáhly, přesto jsou ale úspěšnější, než by se před 10 lety kdo nadál.
Deník, který vychází na papíře i online, čínsky i anglicky, je dnes na západě nejcitovanějším čínským médiem. A suchopárný rozhodně není. Projevuje se aktivisticky, hluboce nacionalisticky a protiamericky, píše Fan Pinsteren v listu NRC Handelsblatt.
Huti Xin sám se stal nekorunovaným králem čínských novinářů na Twitteru, kde ho dnes sleduje 460 tisíc lidí. Vím, že hodně lidí na západě mě nemusí, napsal tam v prosinci. Jsem ale jedním z předních tvůrců veřejného mínění v Číně.
Husitina můžeme považovat také za takzvaného užitečného idiota, který slouží komunistické straně Číny svými rétorickými schopnostmi. Členem strany samozřejmě je, nevíme ale, do jaké míry hovoří jejím jménem. Pravděpodobně se to liší případ od případu. Jeho kontroverzní prohlášení slouží jako jakési testovací balónky, které dovolují zjistit reakci lidí v zahraničí.
Komunistická strana za jeho názory neodpovídá, protože formálně mluví jen sám za sebe. Opakovaně se ukázalo, že Hu Sitin předem ví, jak se čínská vláda dalšího dne rozhodne. Podle všeho tedy udržuje úzké kontakty aspoň s některými nejvlivnějšími straníky.
V roce 2016 o sobě Hu Sitin tvrdil, že je nezávislým novinářem, který není pod přímou kontrolou komunistické strany. Na důkaz toho uváděl, že jeho noviny se jako jediné čínské médium odvážily připomenout události na náměstí Nebeského klidu v roce 1989.
Nikdo samozřejmě nepochybuje, že Hu Sitin stojí na straně komunistické strany Číny, dodává nizozemský novinář. Dřív byly jeho často provokativní výroky výjimkou, potvrzující pravidlo. Tehdy se ještě čínští představitelé vyjadřovali převážně nudně, upjatě a nejasně.
To se ale změnilo. I čínští komunisté teď mluví mnohem jasněji a agresivněji. Útok se dnes stále častěji považuje za nejlepší obranu. A Hu Sitin má na této změně svůj podíl, uzavírá žurnalista a sinolog Charifan Pinsteren v deníku NRC Handelsblatt.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byla Ivana Braunerová a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.